Krievijas un Ukrainas karš ir radījis nopietnas plaisas Višegradas valstu vienotībā. Šajā grupā ietilpst Čehija, Polija, Slovākija un Ungārija. Šundaļ Ungārijā bija paredzēta tikšanās starp šo četru valstu aizsardzības ministriem, tomēr Polijas un Čehijas politiķi paziņoja, ka uz sanāksmi nebrauks. Čehijas aizsardzības ministri Jana Černahova Twitterī diezgan tieši paskaidroja savus iemeslus. Ministri sacīja, ka vienmēr ir iestājusies par Višegradas valstu sadarbību. Bet tagad viņai esot žēl, ka Ungāru politiķiem lēta Krievijas nafta ir kļuvusi svarīgāka par Ukraiņu asinīm. Kā zināms, Ungārijas ārlietu ministrs Peters Sijarto aizvadītajā nedēļā Briselē skaidri paziņoja, ka viņa valsts bloķēs jebkādas sankcijas pret Krievijas naftu, gāzu un oglēm.
Uz Eiropai ečīgi fentortēšo irdekībēn.
Eiropas vienotības vārdā esmu aicinājis pārējos ministrus neiesniegt priekšlikumus par Eiropas Savienības sankcijām pret Krievijas energoresursu piegādēm, jo par to nebūs iespējams panākt vienprātību. Mēs negrasāmies atbalstīt sankcijas, kas var apdraudēt Ungārijas elektrības apgādi.
Dažas dienas vēlāk Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis videokonferences laikā ar Eiropas Savienības līderiem ir tieši uzrunājis Ungārijas premjeru Viktoru Orbānu.
Ungārija, un te es gribētu apstāties un pateikt godīgi, reizi par visām reizēm. Jums ir jāizlemj, kurā pusē jūs esat. Jūs esat neatkarīga valsts. Jūs vēl šaubāties, vai ieviest sankcijas? Jūs vēl šaubāties, vai laist cauri ieročus? Jūs vēl šaubāties, vai tirgoties ar Krieviju? Ir pienācis laiks izlemt. Mēs jums ticam, mums ir vajadzīgs jūsu atbalsts. Mēs ticam jūsu cilvēkiem.
Orbāns vēlāk sacīja, ka Zelenskis prāsot pārāk daudz, proti viņš vēloties Ungārijas enerģētisko blokādi. Agrāk Ungārijas valdības vadītājs ir sacījis, ka Krievijas un Ukrainas karā Ungārija atrodas tikai un vienīgi Ungārijas pusē. Tāpat Orbāns neļau transportēt Ukrainai domātos ieročus caur savas valsts teritoriju. Oficiāls iemesls tam ir, ka šādas kravas var kļūt par uzbrukuma mērķi un apdraudēt Ungāru minoritāti Ukrainā. Bet var pieļaut, ka Ungārijas valdības vadītājs šādi mēģina saglabāt attiecības ar Kremli. No otras puses, Ungārija līdz šim ir atbalstījusi visas Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju. Savukārt pakļaut ierobežojumiem Krievijas energoresursus nevēlas arī tādas valstis kā Vācija un Austrija. Nozīmīgu lomu spēlē arī šajās brīvdienās gaidāmās parlamenta vēlēšanas Ungārijā. Čehijas aizsardzības ministri paziņoja, ka nevēlas tagad piedalīties Orbāna priekšvēlēšanu kampaņā. Bet Polijas vicepremjers Vojcehs Skurkevičs sacīja, ka tas, kas šobrīd notiek ap Višegradas četrinieku, nedot viņam nekādu iemeslu optimismam. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.